Altså, jeg tenker jo at i Huldrefjell så har vi en mulighet til å tenke på ja, hva holdninger har vi da? Og vi fast bestemte på at dette med gjenbruk, da ønsker vi å vise frem på en måte som gjør at folk ser at det er herlighet. Dette vil jeg være med på. Her ligger det så masse gode verdier bak. Ikke bare verdifulle arbeidsplasser, men også tekstilene som blir brukt, og historiene. For det er jo noe med dag. Jeg elsker jo en god historie, og jeg tenker at solhattene som er lagt forrige sommer, sant? Det er der også å få plagg som er laget av sengetøy, gardiner, altså det var jo flere kunder som, åh, det gardinen hadde, hva var det, mor til?
Ja, det var første altså, det sånn, på hybel som mor hadde sydd to.
Og hvor gøy er ikke da? Altså at å ha plagg som en virkelig, som har en historie, som betyr noe for en,
og som det bare er den av.
Ja.
Det finnes kun den i den størrelsen.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnhordland. Og podcasten den er produsert av Kjetil Fyllingen. Vil du slå følge med podden, da kan du finne oss på Instagram og på Facebook. Bare søk opp Sunnhordland-podden, så holder vi kontakten der. Og jeg setter stor pris på tilbakemeldinger og tips, så send meg gjerne en melding. Podcasten kommer stort sett ut hver torsdag morgen, så jeg håper da at du vil abonnere og følge med på episoderne som kommer fremover. Nok om da, her er dagens episode. I dag så har jeg fått storfint besøk her i studio av en gjeng, han har sagt, av to stykker som står bak en litt spesiell bedrift her på Stord, som heter Huldrafjell. Velkommen til Sunnhordland-podden, og da har vi Janne Nerheim og Rebecca Hansen Gjerde i studio. Velkommen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Jeg har jo mast på dere ganske lenge om å bli med i podden. Omsider så fikk vi det til.
Veldig kjekt.
Mm. Ja, det er ikke bare å få det til å gå opp i opp.
Nei, spesielt nå i denne koronatiden så har det vært litt sånne ting som har gjort at vi har utsatt det litt, men endelig så er dagen her. Er dere spent?
Veldig.
Veldig spent, altså.
Sånn er det. Men det skal gå bra. Jeg har jo hørt rykt om at dere har lyttet litt til podden før.
Jeg er trofast lyttet i hvert fall. Det er hver torsdag, da er det en ny episode, og jeg synes det er kjempegøy å få med alle de flotte folk og spennende prosjekt som en ikke har fått med seg før også. Så ja, hørt hver eneste episode.
Det er sånn at jeg har ikke betalt deg for å si det. Men
ja, det er veldig kjekt. Også. Vi merker jo, eller jeg kan snakke for meg, kjenner at jeg blir så inspirert og veldig motivert for å bygge noe. Og så oppdager vi jo av og til samarbeidspartnere, ja, som vi ser at kan bli samarbeidspartnere på sikt gjennom å høre på deg. Det har skjedd et par ganger at man har tenkt, oi,
ja,
de har man lyst til å få noe episode til i lag med. Ja. Rebecca sender til meg, og jeg oppdager noen på egen hånd, så det er veldig stas.
Mm. Så bra. Jeg har fulgt med på det som dere har delt på Instagram, og synes jo det er veldig bra, veldig stilig, og vel verdt å heie litt på. Så det er jo supert at nå skal folk få lov til å høre litt mer om Huldrafjell, men før vi kommer der, så må jo dere presentere dere selv litt grann. Men da jeg tenkte det, kunne gjøre noe litt nytt som vi ikke har prøvd før, det er jo at sant, hvis Rebecca presenterer Janne, og Janne presenterer Rebecca.
Oi!
Så hvis du, Janne, begynner da,
ja.
Hvordan vil du beskrive Rebecca?
Hvordan, åh gud, det er, hvor mange timer har vi? Rebecca er en utrolig fascinerende dame, som har ja, en utrolig kunnskap og historie. Hun er skredder. Har svennebrev i, det er vel kjole- og draktsyerfaget, det heter.
Stemme. Ja.
Det er litt spesielt.
Det er hennes bakgrunn da. Hun har en enorm lidenskap for faget sitt, og ja, har en sånn omsorg og kjærlighet for alle detaljer som bare en skredder kan ha. Og det er veldig inspirerende for meg. Jeg er litt mer sånn store linje-type, som utfyller hverandre veldig godt, og så det er hennes bakgrunn. Mm. Tenker du?
Jeg gjør ikke det. Du kan få lov til å fortelle litt mer.
Hun har jo hatt en utfordrende, hun har hatt tøffe opplevelser i arbeidslivet. Ikke kjent på da å få da, hva skal jeg si, Altså, for det første så det jo ikke så mange plasser og rom for syfaget i vårt land lenger. Da var det jo historisk mye av før, og nå jo da forsvunnet, med unntak av noen få som produserer. Og den, da ønsket om å drive med faget sitt, da passer jo ikke inn. Så hun har jo jobbet i butikk, og ja, ikke fått brukt seg selv da, 100%, sånn så hun burde få. Mm. Og så har hun hatt en vanvittig tøff ryggoperasjon, som ja, har satt spor som gjør at hun trenger og en tilrettelegging da, i arbeidslivet, og hennes, nå blir jeg sånn typisk litt rørt, fordi at hennes vei inn i dette jo motivert av hennes erfaring, fordi hun ser hva andre trenger da, fordi hun har erfart det selv. Og da en inngangsport til å bry seg om folk, som jeg synes utrolig inspirerende, og som, ja, så jeg griner hver gang jeg tenker på det, fordi da kommer det fra en annen plass da, da blir det ikke bare en jobb, da blir mer enn det. Ja. Så jeg ser at det da hun representerer først og fremst. Mm. Så jo daglig leder da, i Huldrafjell, og har ansvar for den daglige produksjonen, design, konstruksjon, hun trykker, hun klipper, hun gjør alt i det daglige.
Ja. Men Rebecca, jeg blir jo nysgjerrig, jeg må skyte inn et spørsmål da. Hva var sur at du valgte å utdanne deg til skredder?
Oi, jeg føler egentlig ikke at jeg har valgt det, jeg bare har gått for det. Vært veldig klar på hva jeg skal gjøre. Har aldri tenkt skal jeg dette, eller vil jeg dette? Men det har bare vært da som har vært veien min, og så har jeg bare følt det. Jeg har alltid visst at jeg nødt til å gjøre noe kreativt, og finne en plass å passe inn. Så det har egentlig vært ja, planen da. Så har jeg bare kjørt på det.
Men hvor hen utdannet en seg til skredder i Norge?
I Bergen, ja. På Årstad videregående. Så jeg gikk første året på Fitcher VGS på design og håndverk, og så flyttet jeg til Bergen på andre året på design og tekstil. Og så det tredje året da som en tar svennebrev, for det finnes jo ikke læreplasser. Et par i Oslo, men det, ja.
Ja.
Så da begynner skole i stedet for.
Men den ryggoperasjonen som Janne nevnte, mm. Hva var det som skjedde?
Jeg har noe som heter idiopatisk skoliose. Som betyr at du har en vridning i ryggsøylen, som man ikke vet hvorfor eller hva kom av. Hos meg så ble det oppdaget veldig sent. Til vanlig så, før ut i år så sjekket de her på, ja, på barneskole i dette helsegreiene. Men nå, ja, jeg merket det på grunn av noen venninne skulle hjelpe meg med en kjole. Og det var sånn, kan du ikke stå normalt? Og så sier jeg at, ja, men jeg står jo helt fint. Og de begynte å ta bilder, og dette var i nyttårsafta. Og så lo meg bare av det da, at dette her ser jo helt løy ut. Og jeg gikk til legen, men han mente det var ingenting galt. Så jeg gikk vel i et år, for da fikk jeg en annen diagnose, så jeg var tilfeldig hos en annen lege et år senere. Så sa jeg rett før jeg gikk ut at, kan du ikke bare se på ryggen min, det er noe som er galt. Og da tok det ikke mer enn 30 sekunder før han sa at, du har jo skoliose, det er ingen som har fortalt deg det. Og da ble jo livet plutselig snudd på hovedet. Så jeg ble operert ett år etter da igjen. Så jeg har 2 stag og 13 skruer i ryggen da.
Det er såpass, ja. Hvor gammel var du da?
Da var jeg vel 21. Ja. Så normalt sett så blir det behandlet før en ferdig utvokst da, med korsett eller sånn type behandling.
Sånn er det. Og nå i dag så er det går greit stort sett så lenge du ikke går gjennom metalldetektorer.
Ja, det har det ikke slått ut på enda. Altså, det er jo en utfordring. Jeg har slitt med det i mange år å finne en plass i arbeidslivet, og finne rett til trening og behandling. Så jeg har vært utrolig heldig å finne en yogainstruktør som har hjulpet meg enormt mye. Dorota, som driver på Lærvik.
Ja, hun er forstått også invitert i podcasten.
Ja, hun må komme. Fantastisk dame. Hun har rett og slett reddet meg. Altså, ja, jeg begynte nett hos fysioterapeuten nå, og han også er jo fantastisk. Lomme Lars, og ja, da fant vi ut over 4 år siden jeg var der sist. Og han lurte på hvordan jeg hadde klart det. Så da er Dorota. Ja. Takk til hun, ja.
Ja, så bra. Hvis du da skal presentere Janne for deg som lytter, hvem er Janne?
Hvem er Janne? Altså, jeg pleier å si at Janne lever i en boble. Både hun og Inge Karin og hele den her gjengen i Skånevik. En må liksom være der og oppleve det, for å forstå hvordan det er mulig å drive med alt som det gjør. For damer med mer planer, da skal en lete lenge etter. Og så er hun jo fantastisk flink å formidle, skrive. Og vi ble jo presentert via tanten min, for hun så at vi kunne passe i lag i jobb. Og da fant jeg liksom da jeg hadde vært på jakt etter i så mange år, i Janne. For hun var den første som liksom forstod alle de galne ideene jeg hadde, og alt jeg hadde lyst til å gjøre, og alle mine planer som de fleste mente at, ja, du kan ikke gjøre det, du må vente, hele tiden. Men Janne var bare, ja, selvfølgelig, hvorfor ikke? Dette må vi jo gjøre, og dette kan vi få til i lag. Så da var rett og slett redningen for meg, og hun har fungert egentlig som en mentor for meg, for å lære meg å ha tro på meg selv etter de utfordringene jeg har hatt, at dette kan vi faktisk få til uansett. Vi kan lage en arbeidsplass som fungerer for meg og for andre som trenger det. Og da har rett og slett snudd om på hele livet mitt. Og da er på grunn av Janne at hun ser folk, og hun er så god. Så jeg har brukt Janne enormt mye. Jeg ringer til henne når det er ting er vanskelig, når jeg får utfordringer. Hun forstår alt, og finner en løsning, at alle skulle hatt en Janne rundt seg, altså. Og en ser jo hvor hun har det fra. Det er jo Inge Karin, altså bare å komme til Skånevik, det er et kaos, men det er helt fantastisk.
Ja, det er et kaos.
Ja, virkelig.
Sånn, du må forklare litt, Janne, altså Skånevik, hva er det som skjer i Skånevik?
Ja, altså for 16 år siden så kjøpte vi henne i lag med noen andre da, hotellet der. Og for 6-7 år siden så flyttet jeg og datteren min der til. Og der, nå jobber jo jeg fulltid som journalist i Fremtiden Junior, først og fremst. Det er hovedjobben. Og i tillegg så jobber jeg med markedsføring for hotellet. For jeg kunne jo ikke svikte mamma når jeg fikk journalistjobb, så det har jeg fortsatt med. Og så er det ditt da, som også har fått en stor del i hjertet mitt. Så Skånevik, altså hotellet og mamma og alt som foregår rundt der, det er jo sånn som Rebecca sier at det må oppleves. Og det er mange som kommer til oss og henter energi og ideer og påfyll, og ja, det er en sånn. Mange sier at de kommer hjem, og da tror jeg Rebecca har kjent på at hun kommer inn i familien, rett og slett. Det er en følelse av at vi er her i lag.
Og det blir liksom ikke gjort forskjell på. Du er liksom, når du er der, da er du der. Da er du med.
Da er du med.
Ja.
Og alle er med. så får vi til mye gøy da, i lag.
Ja.
Så ja, det er blitt sånn. Og mamma har jo også vært med oss i Huldrafjell, for hun er jo en av landets beste coacher. Og da har hun også vært utrolig verdifullt for oss.
Ja, det er så lærerikt.
Hun har så vanvittig livserfaring og kunnskap, og har også evnen hver gang med, hvis vi kjenner på en sånn, møter på en hindring, så er hun der med en gang og bare, kom igjen, opp igjen, kjør på videre, og ikke gi dere, tro på det dere holder på med, stå i det, og dette går fint. Og det er godt å ha, og når Rebecca beskriver meg på denne vanvittige, altså for en ære å få lov å bli beskreven på den måten, at den kan ha en sånn betydning for noen. Jeg opplever jo at det er gjensidig for meg, men det kommer jo fra mamma for min del, at dette med folk og da å ha hjertet med seg i alt den gjør, det er en drivkraft som slår alt annet. Og Huldrafjell er jo på en måte fylt av det i så mange nivåer, Alltså först och främst så idén min då, för det var ju jag och mamma egentligen så snackade om detta med att skapa arbetsplatser för flyktingkvinnor. Mitt alltså jag nog huskar jag helt årstalet då när den första stora strömmen kom och alla det var ju en sån stämning runt då så verkligen satte sig i mig och jag kvar gång jag snackade om det så ville jag grina för att det jag vaknade då på en måte och såg att kära vänner detta här är ju det är så våldsamt och det är så närt och då hade jag allerede erfaring med att driva en liten bedrift som heter Englatroll och jag producerade barnekläder i Hongkong. Och då snackade jag och mamma om vad ska till för att flytta produktionen till Norge och skapa arbetsplatser för en grupp som är så sårbar att när de kommer här och allt är nytt och ungarna deras trenger fokus, hur kan vi skapa arbetsplatser som lätte då, sant? Att hvordan kan de få komma i arbete som känns tryggt och ja, i jobb så de mestre som de har erfaring med. För många har ju då från syfaget och enten på hobbybasis eller att de har jobbat i både ja, fabriker och andra sammanhang med söm. Och då tog jag med kontakt med Gro så då var daglig ledare på samarbetsrådet och fick sån fullständig tro på detta från första sekund och då var jättefint att bli mött på den måten. Så då satte jag mig igång och utvecklade konceptet och så blev jag kopplad med Rebecca då. Så det var ju lite om förhistorien till det.
Hvis du skulle gitt på måte, den, jeg kaller det nok for elevator pitch på en måte, sant? Altså, hva er liksom det dere sier til folk når dere skal forklare Huldrefjell-konseptet for noen? Og du har ett minutt.
Ja, det er jo. Og det baller på seg, vet du. Fordi at, ja, det vi sier er jo at vi er en bedrift som vil satse på å tilrettelegge for flyktningkvinner og andre som trenger språk og integrering och en väg in i norsk arbetsliv. Och med har möjligheten till att tillrättelägga, med är lokala, med producerar lokalt, med tänker miljö, klima, genbruk i alla led från A till Å, allt från emballage med sen ut i till material med bruket. Vi ønsker å bruke mer og mer og mer gjenbruksstoff for de tekstilene som allerede finnes, kan vi bruke på nye måter. Så det er vel egentlig da at det er en bedrift som har grunnstamme, som handler om dette med å skape verdifulle arbeidsplasser for en sårbar gruppe, kombinert med klima, gjenbruk. Og disse tingene, så å skape bedre kraft, sirkulær økonomi, og disse tingene er jo veldig i tida nå, og vi har jo allerede tenkt mange av de tankene vi opplever at nå også blir satset på rundt oss, og da er det kjempefint at vi kan være mange så løfter det da. Men det var mye mer enn et minutt, og det var...
Veldig lang heistur.
Så kan vi ta heisen opp til toppen av plasen, liksom.
Sant. Men, Rebecca, hva vil du si at det kjennetegner da, de produkter som du er med å skape?
Ja, det vi har fokus på er jo økologisk, men at den skal kunne vokse i det. Vi lager ikke klær bare for å lage klær, for da finnes det så masse av. Men vi prøver å lage gode størrelser, vanlige størrelser, sånn som de skal være. En kan brette opp og ned armer og bein, og det skal være behagelige klær, og klær du kan ha med deg lenge. Og så må vi få inn mer og mer gjenbruk, som får mer unike ting. Så det, ja, hvordan skal vi kunne bruke klærne lengst mulig? Det er det som er liksom hovedplanen da.
Målet vårt er at gjenbruk skal bli like vanlig som å kjøpe nytt, og etter hvert da alternativet folk tenker på først. Ja. Fordi at tekstilbransjen, sånn som den per i dag, jo helt vanvittig.
Mm.
At vi fortsatt holder på og forbruker på den måten som vi gjør, det er ikke bærekraftig, og det er... Altså, jeg tenker jo at i Huldrefjell så har vi en mulighet til å tenke på ja, hva holdninger har vi da? Og vi er fast bestemte på at dette med gjenbruk, da ønsker vi å vise frem på en måte som gjør at folk ser at det er herlighet. Dette vil jeg være med på. Her ligger det så masse gode verdier bak. Ikke bare verdifulle arbeidsplasser, men også tekstilene som blir brukt, og historiene. For det jo noe med dag, jeg elsker jo en god historie, og jeg tenker at solhattene som er lagt forrige sommer, sant? Det der også få plagg som er laget av sengetøy, gardiner, altså det var jo flere kunder som, åh, det gardinen hadde, hva var det, mor til?
Ja, det var første altså, det sånn, på hybel som mor hadde sydd til.
Og hvor gøy er ikke da? Altså at å ha plagg som en virkelig, som har en historie, som betyr noe for en,
og, som det bare er den av.
Ja.
Det finnes kun den i den størrelsen.
Ja. Og så er det der med å få en bevissthet rundt at ja, at de plaggene en har er plaggen elsker, og at det er en grunn til at de bor i klesskapet.
Ja.
Og vi tenker jo, nå jobber jo med tanke på unger, og har lyst til å utvikle oss videre til å jobbe med både ja, salg, sånn som vi gjør nå, først og fremst, men også utlegge og abonnement.
På klær, rett og slett?
Ja, på barneklær.
Ja, hvordan skal det funke i praksis?
Altså, abonnement for eksempel. Nå har vi med en liten fabrikk, og muligheten til å la kunden velge pakka, eventuelt at vi setter sammen, og at de kan returnere til oss når barnet vokser ut av klær nå. Slipp å ta stilling til om ja, sant. Hva skal skje med disse klærne her? De kan levere de tilbake, vi reparerer, vi klargjører de for andre kunder. Og da ligger nå i ganske nær fremtid at vi kommer til å utvikle da. Ta da neste steget. Og da kan jo også det hende at noen får et plagg, og så forelsker de seg da, de får testet ut, sant, dette plagget, og så har de kanskje to unger til. Dette plagget er så god kvalitet, vi vil ha det. Så kan de få kjøpe det. Så vi har jo en fleksibilitet da, i en sånn bedrift som er ganske unik, i og med at vi kan både produsere, vi kan reparere, vi kan ta vare på og gi lang, lang, lang levetid til tekstilene.
Og når vi setter i gang en produksjon, så trenger jo ikke vi bestemme hvor mange skal vi lage denne. Så hvis det er noe feil eller noe vi vil ha gjort annerledes, så gjør vi det bare. Vi trenger ikke da å sitte igjen med flere hundre plagg. Så hvis vi ser at dette funker ikke, da slutter vi å produsere det, og så endrer vi det og gjør det bedre. Og da er liksom den fordelen i forhold til sant, miljøet, at en slipper å sitte med en hel haug med ting som en ikke får solgt. Vi prøver å lage mest på bestilling. Vi lager opp et lite minilager, og så produserer vi resten opp på bestilling. Og så må vi på en måte bare finne en sånn balanse i det da. Så det er jo da vi holder på å teste hvordan gjør vi dette på best mulig måte. Og i forhold til utlege, sant? Du har det som er karneval, og det er Santa Lucia og nissefester, og skal alle måtte kjøpe inn det de trenger den ene gangen i året? Sant? For neste år så er de jo vokst ut av det.
Ja, vi har x antall sånn Spider-Man-kostymer og ting
ja,
på loftet.
Ja, sant. Det blir fort sånn. Og så er det ikke alle som har muligheter da heller. Og for miljøet så er det utrolig dumt. Så at vi kan drive utlegge med sånne ting, da tror jeg vil gjøre en stor endring.
Det jeg har lurt på er jo, hvor kom navnet ifra? Og hvorfor er dere så engasjert, eller er fascinert av Huldre?
Ja, det er vel mye av historien til Janne da, og ja. Egentlig engletroll.
Ja, og så var det en sommer jeg skrev på en måte et bakteppe for et manus til Pippi-festival i Skånevik, der jeg skrev om huldrene og draugene, og ja, det gamle norske da, som ligger der. Veldig fascinert av gammel folketro, og de historiene som ligger der også, det handler jo om gjennom historiefortelling for meg da. Og ja, det er jo natur, sant? Altså det norsk natur, det huldrene i skogen, det draugene i havet. Og,
men ikke det de skumle? Jeg tror du skal skremme ungene, ja. Liksom.
Ikke våre strauger og huldre.
De er snille.
De bare er veldig for at vi skal ta vare på den norske naturen, og naturen i verden, ikke minst. Altså, ikke, altså at vi må tenke utover våre grenser. Da. For det er jo faktisk sånn at det er bare mellom 2-5% av alle gjenbruksklær, eller av alle klær som blir samlet inn til for eksempel Fretex eller UF eller andre da, det er kun 2-5% som blir gjenbrukt i Norge. Og det er så lav prosent. Mm. Og resten blir faktisk sendt videre nedover Europa i første omgang, og så ender resten opp med å bli brent eller deponert. Så vi kvitter oss med utrolig mye, så andre må lide for å ta seg av, og la, ja, så skaper det oss, det er jo vanvittig, altså kjemikalier og belastning og da brenne og destruere på den måten der. Og da tenker jeg at vi må kunne bruke det vi allerede har på en mer langsiktig måte. Mm. Og,
så det er jo da naturlig, jobber. Altså normalt.
Ja, det er, og nå får vi jo ganske god på en måte drahjelp da. Det er jo mange som er mer og mer opptatt av dette, og sløsesjokket på NRK, jeg tipper det ganske mange som satt og så på det og tenkte, hva for noe? Mm. Er det så vanvittig mange tonn klær som kommer inn hver eneste dag? Sant? Altså det, er så, det er nesten sånne tal som du ikke klarer å ta inn, fordi at det er så stort. Og som er nødt til å, denne endringen presser seg frem, vi er nødt til å endre på det. Og jeg tror på alt det gode i folk. Jeg tror at mange vil gjøre bedre valg hvis vi gjør det enkelt for dem og velger annerledes. Jeg tror ikke at det er noe vondt som ligger bak dette her. Det er bare en ubevisst vane som har lagt oss til, som er utgått på dato nå da. Nå må vi komme oss videre.
Man må bare endre litt tankegang og
ja.
Ja, få den faktaen. Ja, få veta det.
Altså det er jo journalisten inni meg bare rister, sant? Fordi at det er så mange sånne, ja for eksempel da, som jeg nettopp sa, om hvor lav andel av det som blir samlet inn, som faktisk blir gjenbrukt, da tror jeg tror mange, meg selv inkludert, for ikke så veldig lenge siden heller, leverte klær til Fretex og tenkte,
nå er jeg flink.
Nå er jeg flink.
Jeg donerer.
Nå gjør jeg da rett, sant? Altså at en tenker på at en har gjort en god gjerning. Og så vet en ikke hvor de klærne tar veien videre. Ja, så vi må videre der.
Mm. Og samtidig så er det jo bedre at de havner der enn at de havner rett i restavfallet.
Absolutt.
Sant? Så på en måte så er det bra, men det er ikke bra nok der det ender.
Restavfallet er jo ikke et alternativ. Altså, folk tror jo fortsatt at de skal kaste ødelagte tekstiler i restavfallet, og da skal en ikke. Så det er jo noe med det der, ja, altså da å gjøre det lett og forståelig og enkelt å velge gjenbruk. Der kommer med inn da.
Ja, men å forandre folk sine holdninger, på en måte handlemønster, altså den har jo vant til, den går og kjøper seg noen klær, og så henger den der i skapet, og så gir den da etter kort, eller bruker det ikke, eller det er ikke veldig enkelt å forandre på det kanskje da. Hva har vært mest utfordrende med å komme inn med deres budskap?
Det er bare da å prøve å forklare hva vi driver med. Altså til og med da kan være utfordrende, fordi at når en er så inne i deg selv, så føler jeg nesten at dette her burde jo alle vite, eller sånn. Men det er mange ting som er så vanskelig selv også. En tror at en gjør det bra, og så plutselig så er det ikke bra likevel. Så vi må liksom bare knekke en sånn kode med hvordan få ut av budskapet. Og litt sånn endring i livsstil og valg, og motivere, og gjør det lett for folk. Og bare snakke masse om det.
Jeg tror det er viktig.
Ja. Og så er det jo også sånn at for våres del, nå i starten av Hulrafjell, så hadde vi ikke så stort fokus på gjenbruk. Da var det først og fremst fokus på arbeidsplasser, innvandrerkvinner og den beten, som jeg så jo at da er den eneste måten vi kan komme i gang på, var å kjøpe nytt stoff. Og vi har jo på en måte valgt å, altså det var jo et valg, og det var jo for å komme i gang med dette fokuset man har på den sårbare gruppen da, som jeg er opptatt av, og som var utgangspunktet for Hulrafjell. Men så nå ser jeg med at vi skal bruke opp, vi skal forvalte det, gi da lang levetid, blant annet med disse tekniske løsningene på designet. For eksempel så har vi en hel dress der du kan brette ned, brette opp, den er ekstra lang, den er god i størrelsen, den varer i hvert fall over to størrelser om ikke lenger, og er et plagg som har så god kvalitet at den kan arves. Og det er jo et mål at det skal bli brukt av flere barn. Og så ser vi jo at koronaen for våres del, fokuset, solhattene kom inn i bildet, vi begynte å tenke mer gjenbruksmateriale, da åpner jo da enda mer av det som allerede lå i oss, fordi vi har jo innredet mormor sitt gamle hus i Lønningsåsen som fabrikk, og der var vi jo allerede i gang med masse gjenbruk, altså alt i fabrikken er gjenbruk, bortsett fra en ny maskin. Ellers er det utstyr som Rebecca hadde med seg inn i produksjonen. Vi har kjøpt en brukt maskin, og altså far til Rebecca, en fantastisk, fantastisk mann, så er dugnadshjelp, altså han er helt utrolig, og han har sveist et stativ som man kan henge stoffrullene på, og altså rammene til bildene på veggene har vi kjøpt på gjenbruken. Sant? Så det er noe med det å skape et produksjonslokal også, som er basert på de samme verdiene. Og nå ser vi jo vi vet jo at økologisk bomull er heller ikke bærekraftig i lengden. Det er jo bomull. Ja, det er bedre, men det krever fortsatt mye vatten, for eksempel. Sant? Så vi er nødt til å komme vekk fra da også, og inn i ren gjenbruk. Men da er steg for steg for oss.
Ja.
Og så vil det jo være for alle andre også. Altså, vi må ta et steg om gangen, og så må vi vel alle tenke at det, som svar på spørsmålet ditt, og at litt, vi gjør litt, og at det da er bra. Og så vil vi jo helst at alle skal gjøre det samme som oss. Sant? Altså, at men vi også lærer jo hele tiden. Vi sitter jo ikke her og er utlærte på dette. Vi lærer noe hver eneste dag om hvordan vi kan justere og gjøre ting annerledes og fakta. Men prøver jo å holde oss oppdatert og ikke minst interessert da, og selv om det er, det stikker jo litt av og til, sant? Uff, hvordan har vi holdt på? Kan jo gi en enorm dårlig samvittighet. Og da er ikke meningen. Vi skal ikke gi folk dårlig samvittighet, vi skal bare ta dem forhåpentligvis, vise da en måte å tenke på og leve på som er like fin, som gir en god følelse og ja, er et alternativ da. Mm.
Absolutt. Og så har jeg sett at dere har produsert bamser i Libanon. Da lurer jeg på hvordan i all verden går en fram for å få til da, eller altså, jeg helt tatt bare kommer på at ja, men klart vi skal produsere noen bamser, vi skal produsere det i Libanon.
Det er noe. Sånn er det når en jobber med en journalist.
Ja.
Da treffer en på folk her og der.
Treffer på folk her og der, så har lidenskap, sant? Det er jo da. Og vi har jo, ja, bakgrunnen der er jo at vi ser jo også da at å gjøre noe i de landene som disse menneskene som vi ønsker at skal komme og jobbe i lag med oss, kommer fra. Og den katastrofen som skjer der, da å prøve å skape sånne små glimt da, av fine ting der også, gir jo oss enda mer motivasjon da. Og da var gjennom et prosjekt så Så jeg fikk kjennskap til, så handlet det om at mødre hekler bamser for å finansiere skolegang for ungene sine i Libanon. Og det syriske flyktningbarn da. Ja, så da og da fikk vi jo tilbakemelding på disse revene som er lagt til at akkurat de revene ga ikke de bare nytt materiell, men også mat i en vanvittig krevende tid i korona,
ja, i starten av korona. Ja, det var en veldig vanskelig tid for deg. Ja, så at vi kjøpte det inn hos deg da, det var hjelp de trengte akkurat der og da.
Ja, veldig sånn konkret, og pengene gikk helt direkte inn. Mm. Ikke noe mellomledd, ingenting. Og da, ja, det gir jo noe da, å se at det faktisk går annet.
Prøv også ikke bare bidra og hjelpe her, men også andre plasser. Der som de er, de som kan gjøre jobben. Og så lage arbeidsplasser utenom også.
Altså, vi våger jo faktisk å tenke så stort at dette kan bli, at vi ser på dette som en pilot, og har dokumentert alt så godt, at vi kan flytte det til hvor som helst. Ikke bare, forhåpentligvis, jeg ser jo for meg, Sunnhordland først, og så ut, og så i andre kommuner og fylke, men det er jo også det med å kunne tenke enda lenger enn da. At vi kan gi noe tilbake, vi kan skape noe som kan fungere i andre land, og også i disse landene, i en gjenoppbyggingsfase. Sant? Altså at vi kan gi og ta, at vi kan tenke at verden er jo ganske så liten, og da har i hvert fall korona gitt meg da. Da er en følelse av hvor liten verden egentlig er. Ja, at det plutselig er med alle rammer av noe, og da kjenner en på at, oi, vi er jo ett, sant? Og da kan jo vi tenke at kanskje Huldrefjell skal poppe opp i et annet land der vi kan gi noe tilbake etter hvert, sant? Men først bygge selvsagt her og jobbe med å komme ut og...
Ja, heller ha samarbeid.
Ja, sånn som vi gjør nå. Det er jo kjempefint. Og vi håper jo på flere sånne samarbeid med folk som er der og har gode prosjekt, så er vi med.
Ja, det er jo så mange som sitter med en enorm kunnskap, som kan lage og produsere, og som er vanvittig flinke, og så får de ikke bruke det, og det er så synd. Og da ser vi også med de som er kommet inn og har jobbet i lag med oss, at de sitter jo med en fantastisk kunnskap som ikke får bli brukt. Og det er veldig, veldig trist. Så ja, det er da vi må jobbe for å få de ut i den jobben de kan.
Yes, og i høst så hadde dere et aldri så lite møte med Erna, stemmer ikke det? Det var i høst, Erna Solberg.
Ja, et kortet.
Et kortet.
Ja.
Hvordan gikk det til?
Det var jo Erna som gikk ut og sa hun ville drikke kaffe med folk på Stord, og da søkte vi om det, om vi kunne få komme og presentere. Og da vi brukte den tiden på, var faktisk datter mi, Elea. Hun leste eventyret om Huldrefjell, for da hadde jeg skrevet en sånn presentasjon av oss, da, våres historie og våres møte og våres planer og drømmer og lidenskap da, inni et eventyr. Så Elea, hun leste eventyret for Erna. Og Erna, hun satt fengslet, og disse rådgiverne.
Bil var startet.
Bare, bil, hvem skal nå ferie, jo, sant? Og de var så stresset. Men Erna og Elea, de var helt i sin egen, i apropos bobla. Altså, de var helt.
Det var veldig fint. Og da var jo, altså, vi fikk beskjed samme dagen som møtet skulle være, at vi skulle få denne koppen med kaffe likevel.
Ja.
Og jeg ringte til Janne og bare, herregud, jeg har ikke forberedt meg, du må komme til Stord. Så jeg fikk deg heve på båten, og skrev vel da eventyret på båten på vei over til Stord.
Jeg gjorde det ferdig der, ja. Og så presenterte vi da for Erna.
Ja, det ble jo litt kaos da, men vi fikk noen minutter, og det var fint.
Sa hun noe, Erna, på en måte, hva hun syntes?
Nei, ikke så mye. Hun sprang vel ut dørene, hun takket.
Ja, takket voldsomt, og var jo tydelig fengslet og fanget av historien da. Så da, vi håper jo at det har satt et litt sånn annensleis spor, kanskje.
Ja. Mm.
Så hvis Erna lyttet til Sunnmørepodden, så kan du godt sende inn en melding om hva du syns og hva du tenkte.
Ja, det var veldig fint.
Ja, det hadde vært godt.
I tilfelle, det er jo ikke helt usannsynlig.
Det. Hun får med seg møte i hus, så det kan hende.
Og i høst så hadde dere en sånn crowdfunding-kampanje.
Ja.
Fortell litt om den. Hvordan gikk det?
Ja, det var jo at vi motet oss opp til å lage en spleis, rett og slett, fordi vi trengte en symaskin. Virkelig behov for en symaskin.
Ja,
men så brukte jo... Virket.
Så hovedmaskinen var min, så jeg kjøpte når jeg gikk på skole for, ja, kan man fant ut, 11 år siden.
Ja.
Så, og det var en billig maskin, så at den røyk, det var jo ikke en overraskelse, men noe som virkelig ikke passte der og da.
Mm.
Så vi fant ut at vi må bare ut og spørre, fordi at vi hadde jo nesten et år fått Jean tilbake i jobb.
Ja, vi måtte jo permittere hun i starten av korona, da var vi jo helt litt sånn lamslått som sa alle andre, og ja, og så kom hun tilbake, og så ja, da så vi at symaskinen, da røk den, så da var det sånn, ja, hva gjør vi nå? Og da ble vi oppfordret da, til å våge å spørre om hjelp, og det er jo ikke alltid så lett, men for en respons, og det var så vanvittig rørende da, vi fikk jo nok til å kjøpe en ny maskin, og tilbakemeldingene fra folk underveis i den spleisen var jo også, ja, ga oss veldig masse påfyll og mot og energi, ikke minst, til oss å bare stå på og tåle den tøffe tiden som vi sto i da. Så, altså, vi hadde jo nettopp startet, altså det er jo sånn, du er på vei en oppstart, du skal ut, du skal fortelle om hva du holder på med, og så bare stenge landet, sant? Og så er det ikke mulig å treffe folk, ikke mulig å reise på messe, ikke mulig å... Du er på en måte ingenting da, av dette som salg krever, sant?
Spesielt i oppstart.
Så helt i begynnelsen.
Vi åpnet nettbutikken i januar, ansatte i februar.
Og så kom korona i mars,
liksom. Ja.
Nei, så det var jo vanvittig sånn slag da.
Ja. Men jeg er litt glad for at vi fikk det så tidlig. For ja. Vi lærte så enormt mye, at vi måtte bare vri om, ok, hva gjør vi nå? Vi må få henne inn i en jobb, vi kan ikke ha henne permittert.
Og det handler jo om at hun ikke hadde krav på noe annet støtte. Så vi var jo sånn, og vi har jo valgt å ansette Jean i 50% stilling, og vi får lønnstilskudd, men vi har jo ikke lønn til Rebecca. Vi er jo ikke kommet der at vi faktisk har lønn til oss selv da.
Så vi kunne jo ikke permittere meg.
Nei, så vi hadde jo på en måte. Det ble jo, vi måtte få tilbake ja. Og få produksjonen i gang igjen. Og ja.
Men hvordan er liksom fremtidsplanen? Hvor langt frem må dere komme, eller hvor godt må ting fungere på en måte? Da? For det hadde jo sikkert vært kjekt for deg, Rebecca, om du fikk lønnen en gang.
Ja,
det hadde vært veldig greit.
Det er jo mål nummer en nå.
Ja. Ja, nei, altså vi må bare fortsette å bygge fabrikken. Og så få ut klær nå. Vise de frem. Det har jo vært vanskelig nå, men... Vi føler vi får drahjelp her og der, og vi har utstillinger på bytunnet har vi utstilling, 2 stykk. Ja. I Skånevik på hotellet så har vi en pop-up-butikk.
Ja.
Så vi får liksom spredda litt her og der, og nå begynner vi å komme oss litt opp på sosiale medier også. Vi har fått med oss Linn Valentinsen som styrer Instagram for oss og tar bilder. Og hun kom... inn med oss i
oktober, tror jeg det var.
Mm. Da møtte vi henne. Så hun har liksom kommet inn ja, med på alle planer, og spesielt på gjenbruk. Så det har vært veldig fint. Og vi ser at når vi får jobbe mer med sosiale medier og disse tingene, det hjelper jo enormt på å få spredet utover. Så har vi blitt oppdaget litt her og der, og fått litt delinger, og det er veldig, veldig kjekt at vi får litt folk utenfra også.
Jeg vil jo si at folk på Stord og alle folk i Sunnordland er en flinke nok til å heie frem sånn som dere?
Ja, det
er et godt spørsmål. Og da er det lov til å svare ærlig,
vet du. Det er lov å si at vi ønsker oss veldig sterkt at det blir mer av det, for det er selvsagt en god del, sier det. Det er jo da ganske så mange. Og kanskje folk først og fremst så holder på med andre ting selv, og ser hvor viktig det er da, å dele og like, og fortelle om, og vise frem produkt. Og vi er jo et konsept, vi vil jo, altså vi kaller oss litt sånn en samtalestarter, fordi at det er så mye i det da, så folk kan interessere seg for og snakke om, og vi håper at folk gjør det mer og mer, når de etter hvert så de får vite om oss, og jeg tror jo at hvis vi opplever at vi ikke blir heia på, så er det kanskje mer da at folk ikke vet at vi finnes. Fordi vi ikke har fått vært ute og vist oss, sant? Mm. At jeg tror ikke det ligger noe negativt bak. Jeg tror det bare er at vi har liksom forsvunnet litt imellom korona og alt som skjedde.
Folk er jo litt forsiktige med hva de liker og deler, og
ja.
Jeg tror ikke en skjønner hvor viktig de tingene er før en sitter der selv og trenger det, og skulle ønske at noen bare trykker en like, hvor mye da hjelper for å få spredda ut.
Ja.
Ja, for det er jo helt ekstremt. Jeg ser jo da med podcasten, sant? Altså når du legger ut en ny episode, og hvis folk engasjerer seg og deler, sant, så når du jo mange tusen.
Ja.
Men hvis det blir stille, så er det liksom 7 stykker.
Ja, og der fikk jeg en tankevekker også på den episoden du hadde med Bodil Bro, at det liksom, herregud, det er så sant å så si. Altså, det er så viktig å bare hjelpe og støtte.
Mm.
Og har du ikke mulighet til å handle hos oss, gi oss en like, altså, følg oss, del oss. Det er så viktig.
Ja.
Det har så mye å si. Og det gjelder uansett hva, altså, bare en prøve å få til noe. Selv om det kan virke veldig sånn overfladisk, men i det hele og det store så er det viktig. Det har mye å si for at den skal komme seg ut i verden. Da. Spesielt sånn som det er nå med korona, der den ikke kan reise ut i verden. Så da får vi ta den reisen på sosiale medier. Da. Så ja, støtt det en har tro på, og det en vil skal klare det.
Ja, jeg synes jo dere fortjener flere følgere på Instagram, for å si det sånn.
Takk.
Så alle som eventuelt lytter på podden må jo inn og følge dere der, sånn sett.
Ja.
Men hvis folk har lyttet gjennom nå har vi pratet i god stund, og hvis noen synes at dette her høres veldig spennende ut, det er ting de kunne tenkt seg å høre mer om, eller bli mer engasjert i, eller de har noen spørsmål, hva kan de gjøre da?
Følg med på nettsiden vår, hulrafjell.no, sosiale medier. Jeg heter med Hulrafjell både på Instagram og Facebook. Ta kontakt, skriv til oss, uansett hva det gjelder.
Ja, vi er veldig åpne for det. Det er også lov å stikke innom en tur i Lønningsåsen etter avtale.
Ja.
Det er bare å ringe Rebecca og si at nå kommer jeg.
Ja.
så har vi veldig lyst til det, altså, å møte folk og fortelle hvis det er noe. Noen som har lyst til å spørre om noe. Ja.
Er det sånn at dere er åpne for hvis folk har lyst til å investere i selskapet på en måte? Hvordan ser det? Funker det?
Veldig åpne.
Utrolig åpne.
Vi trenger jo hjelp til å få dette opp.
Ja.
Økonomisk så er det tøft å være små, spesielt å handle inn produkt og utstyr og materiale. Det er dyrt når vi er lite bedrift, og det er vanskelig å finne de rette leverandørene. Så vi trenger hjelp.
Ja, og det vi trenger nå er jo, vi kom til et punkt i denne etableringen da, der vi må få produksjonen opp, som er avhengig av en del teknisk utstyr som vi ikke har per i dag, blant annet et kluppebord, en kniv som kan skjere, så en slipper å kluppe alt. Hvert plagg, Rebecca. Ja.
Alt gjør vi gjør nå er jo veldig tungvint.
Vi gjør det på gamle. Den gode, gamle måten.
Klippe ut ett og ett plagg, og måten det blir gjort på er enormt viktig for at det skal bli skikkelig. Og altså, alt utstyr med sku på en måte hatt dobbelt eller trippelt opp på det meste for å slippe å bytte tråd så ofte, og slippe å bytte utstyr. Så det tar tid
alt vi gjør og alt vi produserer, men, men det er sånn vi må gjøre det nå til å begynne med.
Ja, så håper vi at noen, som du sier, kan tenke seg å være med som investor, eller støtte oss på hva som helst måte egentlig. Ja, ja, det hadde vært veldig, veldig fint for akkurat nå så trenger vi å få opp produksjonen for å få dette.
Og hvis du produserer mer, så trenger du vel å få selt mer også, eller er det sånn at dere har større etterspørsel enn dere har produkt?
Nei, altså, vi trenger jo salg, og flere besøkende inn på nettbutikken. Ja. Vi har masse fine gjenbruksting på det. Nå har vi noen joggedresser som har blitt veldig populære, som det står modig på, og det er så gøy med alle de tilbakemeldingene vi får nå. Jeg tror virkelig det har truffet folk. Ja, men det er mye annet gøy vi har på nettbutikken også. Så. Ja.
Vimpler for eksempel, da er jo, i dag hadde vi møte med Stord Næringsråd, der de falt veldig i smak, altså det er jo noe med det der å gå vekk fra ballonger og bruke tøyvimpler i stedet for at en tenker, tenker på den måten. Da er, en prøver å, ja, at flere og flere av produktene våre skal ha en sånn funksjon da, så bygger opp under, under dette med tekstil som vi har snakket om. Så veldig spennende møte med Stord Næringsråd forresten. Det var kjempeinspirerende, og det er så godt å kjenne på den følelsen av at det, vi er flere og flere som tenker, tenker sånn, tenker, og ja, nå får vi se hvordan det blir. De har jo nett startet dette til levende tekstil prosjektet, og når vi sendte melding til deg, til Anne-Grete da, så er prosjektleder, så fikk vi melding tilbake at vi sto allerede på liste hennes, og da traff oss veldig sånn, ja, rett i hjertet da, når vi leste, ja, og når vi leste om hva dette skulle være her i Sunnhordland, og ja, det var veldig, det var som om at vi leste litt om oss.
Ja.
Vi tenkte at, åh, ja, dette er jo oss. Så det er fint.
Ja, kjempe. Jeg tenkte bare å skytte inn at hvis folk har lyst til å høre mer om sirkulær økonomi, så hadde vi en egen podcast-episode med Lars Jakob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Den har jo du hørt i hvert fall.
Den har jeg hørt. Veldig bra.
Og sånn, så de som vil høre mer om den type prosjekt, så bør du jo sjekke ut den. Så det var litt sånn egen reklame på slutten her da. Men hvis du som lytter har vært med helt til nå, så synes jeg jo da at du bør sende en melding til Janne og Rebecca og si litt hva du synes, gi deg en tilbakemelding både på podden og på det som vi holder på med. Det er jo alltid kjekt med litt feedback. Og så også synes jeg jo at dere må gå og følge dem i sosiale medier og sånn.
Tusen takk.
Yes. Så da sier jeg bare tusen takk for at dere kom, og så ønsker vi jo dere lykke til videre, og så blir det spennende å se da om en stund så må dere komme tilbake inn i podden og fortelle liksom, nå har vi ekspandert til hele Norge eller Europa eller et eller annet sånt. Da er det hos
oss. Tusen takk for oss. Veldig gøy å være her.
Tusen takk.
Da gjenstår det bare å si takk for at du lytter gjennom denne episoden av Sunnhordland-podden, og har du en tilbakemelding, eller ønsker du å være med i en episode, eller kanskje du har lyst til å bli en støttespiller for podcasten, da kan du gå inn på sunnhordlandpodden.no og ta kontakt via nettsiden der. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.